Šodien Praida gājiens Rīgā noslēdzās bez būtiskiem starpgadījumiem. Ar dažādiem plakātiem, tērpti krāšņos apģērbos un ar citu kopienas simboliku, šodien vairāki tūkstoši cilvēku piedalījās gājienā. Protestēt pret gājienu bija ieradušies salīdzinoši nedaudz cilvēku. Aizturēta viena persona. Pret aizturēto sākti divi administratīvie procesi. Latvijas reģiona apvienība šodien par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja līdzinējo partijas vadītāju Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu no apvienotā saraksta. Par Smiltēnu nobalsoja 213 Latvijas reģiona apvienības kongresa delegātu, bet pret balsoja 32. Jau ziņots, šodien uz partijas kongresu pulcējās Latvijas reģionu apvienība, kas ir daļa no pašlaik valdošajā koalīcijā ietilpstošā apvienotā saraksta. Vakar Maltas pagastā, izmantojot helikopteru un speclīdzekļus, ir notvērti 8 imigranti. Vakar Krāslavas novadā Dagadā policijas darbinieki prasīja apturēt kādu automašīnu, lai pārbaudītu tajā esošās personas. Automašīnas vadītājs, Sīrijas pilsonis, nepakļāvās policijas darbinieku prasībām apturēt automašīnu un uzsāka bēgšanu. Ukraina ir gatava sākt ilgi gaidīto pretuzbrukumu, tā intervijā laikrakstam The Wall Street Journal ir paziņojis Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis. Viņš piebildis, ka tas var prasīt kādu laiku un maksās dārgi. Zelenskis uzsvēra, ka Ukrainas sauzemes spēki ir spēcīgāki un motivētāki nekā Krievijas spēki, kuri cenšas noturēt savā kontrolē aptuveni 20% Ukrainas teritorijas valsts austrumos un dienvidos. Singapūrā šodien notiek Āzijas aizsardzības samits. Uz to ieradušies 600 aizsardzības un drošības nozares pārstāvju no 49 valstīm. Konferences ietvaros bija paredzēta arī ASV aizsardzības ministra Lloyda Austina tikšanās ar Ķīnas aizsardzības ministru Li Shanfu. Tomēr šī tikšanās nenotika. Pekina esot atteikusies. Indonēzijas aizsardzības ministrs šodien aizsardzības samitā Singapūrā prezentēja savu plānu, kā izbeigt karu starp Krieviju un Ukrainu, izpelnoties tūlītēju kritiku no samita dalībniekiem. Viņš bija ierosinājis pamieru pašreizējās pozīcijās un demilitarizētās zonas izveidi, kuru garantētu novērotāji un apvienoto nāciju organizācijas miera uzturēšanas spēki. Redžeps Tajips Erdogans šodien ceremonijā oficiāli inaugurēts uz trešo termiņu Turcijas prezidenta amatā. Zvērestā viņš solīja amata pienākumus pildīt objektīvi, solīja ievērot sekulāras republikas vērtības un godāt cilvēktiesības. Gaidāms, ka šovakar Erdogans paziņos arī savas jaunās valdības sastāvu. Lielbritānijā otro dienu šodien turpinās dzelzceļa darbinieku streiks. Pieprasot labākus atalgojuma un darba apstākļus, streiko aptuveni 12 tūkstoši dzelzceļnieku. Streikā Lielbritānijā iesaistītas 15 dzelzceļa kompānijas, un tas ietekmē aptuveni 40% vilcienu reisu. Ziņu noslēgumā vēl laika prognoze. Svētdien daudzviet valsts centrālajos un austrumu novados gaidāms pirmais nozīmīgais lietus. Vietām iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Naktī lietus būs Vidzemē un Kurzemes ziemeļos, dienas gaitā līs arī citviet valstī, savukārt vismazāk nokrišņu būs Kurzemē. Pūtīs lēns līdz mērens vējš no rietumu puses, naktī plus 1 grāds Latgalē līdz plus 11 piekrastē. Rītdienā gaiss iesils no 12 līdz 16 grādiem, valsts dienvidos par pāris grādiem vairāk.